พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลเชิญผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้นะครับนักรบกลุ่มรัฐอิสลาม IS ยึดเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีของซีเรียเอาไว้ได้บางส่วนแล้วก็ให้เกิดความกังวลว่าโบราณวัตถุล้ำค่าอาจถูกทำลายสำนักงานข่าวกรองของสหรัฐเปิดเผยเอกสารหลายชิ้นที่ทหารสหรัฐยึดมาได้ระหว่างปฏิบัติการบุกสังหารนายโอซามาบินลาเดนเมื่อ4ปีที่แล้วและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังถกเถียงอย่างหนักเกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการจัดสรรโควต้าสำหรับประเทศต่างๆให้รับผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าประเทศในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่อินโดนีเซียและมาเลเซียตกลงจะให้ที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวโรฮิงญาหลายพันคนที่ลี้ภัยมาทางเรือนะครับรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของจีนตามด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการโคลนนิ่งช้างแมมมอธให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการจับมือหรือบีบมือบ่งบอกถึงความแข็งแรงของสภาพร่างกายได้อย่างไรติดตามจากวิโอเอภาคภาษาไทยคุณวอชิงตันครับมีรายงานว่านักรบกลุ่มรัฐอิสลาม IS ยึดเมืองโบราณของซีเรียพาลไมร่าเอาไว้ได้บางส่วนในวันพุธนะครับก่อให้เกิดความกังวลว่ากลุ่ม IS อาจทำลายโบราณวัตถุล้ำค่าในเมืองที่ว่านี้ด้วยรายงานของ Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่ากองทัพซีเรียได้ถอนกำลังออกจากเมืองโบราณแห่งนี้ในช่วงสายวันพุธหลังจากที่เกิดการต่อสู้อย่างหนักกับกลุ่มรัฐอิสลามทางตอนเหนือของเมืองเมืองโบราณพาลไมร่าเป็นเมืองเก่าแก่อายุ 2,000 ปีและเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกขณะที่ทางรัฐบาลซีเรียระบุว่าได้เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุต่างๆออกจากเมืองแห่งนี้เอาไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีโบราณวัตถุอีกมากมายหลายชิ้นที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟแถลงในวันพุธบอกว่าสหรัฐกังวลที่กลุ่ม IS สามารถยึดเมืองโบราณแห่งนี้เอาไว้แต่ก็บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าทางการสหรัฐจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้นะครับอีกด้านหนึ่งวันนี้สำนักงานผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยเอกสารหลายชิ้นที่ทหารสหรัฐเก็บมาได้ระหว่างปฏิบัติการบุกสังหารนายโอซามาบินลาเดนเมื่อปีค.ศ. 2011ในปากีสถานโดยสำนักงานดังกล่าวระบุว่าการเปิดเผยเอกสารที่ว่านี้เป็นไปตามกฎหมาย Intelligence Authorization Actที่ผ่านรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วและเป็นไปตามความต้องการของประธานาธิบดีโอบามาที่ให้เปิดเผยเอกสารที่ว่านี้เพื่อความโปร่งใสเอกสารที่เปิดเผยนั้นมีทั้งเอกสารลับหลายชิ้นจดหมายส่วนตัวที่บินลาเดนเขียนถึงคนในครอบครัวหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์รวมทั้งหนังสือของกลุ่มติดอาวุธต่างๆด้วยนะครับในจดหมายฉบับหนึ่งที่ทาง CIA ได้แปลไว้บินลาเดนได้เขียนถึงภรรยาคนหนึ่งของเขาให้เดินทางออกจากอิหร่านทันทีโดยไม่ต้องเอาอะไรติดตัวมาด้วยนอกจากชิปคอมพิวเตอร์สำคัญที่สามารถซ่อนในเข็มฉีดยามาได้รวมทั้งจดหมายอีกหลายฉบับที่แนะนำวิธีหลบหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่สหรัฐให้กับสมาชิกในครอบครัวได้รับรู้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะอ่านจดหมายหรือว่าอยากจะดูจดหมายหรือเอกสารต่างๆเหล่านี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.odni.gov หรือ .gov นะครับไปกันต่อที่ยุโรปครับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังถกเถียงกันอย่างหนักเกี่ยวกับข้อเสนอให้จัดโควต้าสำหรับประเทศต่างๆในยุโรปให้รับผู้ลี้ภัยซึ่งลงเรือมาจากแอฟริกาและตะวันออกกลางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อมาหาชีวิตใหม่ในยุโรปนายกรัฐมนตรีอิตาลีมัตเทโอเรนซี่ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาผู้ลี้ภัยจำนวนมากทะลักเข้าประเทศตำหนิประเทศอื่นๆในยุโรปว่า เพิกเฉยต่อเรื่องนี้คณะกรรมการยุโรปได้เสนอโควต้าให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรกันรับผู้ลี้ภัยไปพักพิงในประเทศตนเองเพื่อที่อิตาลีกรีซและมอลตาซึ่งมีพรมแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นจะไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนหยุดยั้งผู้ลี้ภัยจำนวนมากไม่ให้ข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปในยุโรปซึ่งที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยจำนวนมากเสียชีวิตระหว่างการรอนแรมกลางทะเลนะครับและเมื่อวันจันทร์สหภาพยุโรปได้มีข้อตกลงร่วมกันให้ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในหลายวิธีรวมทั้งทำลายเรือของขบวนการค้ามนุษย์ที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งลิเบียเพื่อรอขนส่งผู้ลี้ภัยลงเรือด้วยอย่างไรก็ตามในประเด็นในเรื่องของการจัดสรรโควต้านั้นอังกฤษสเปนฮังการีและฝรั่งเศสต่างปฏิเสธไม่ยอมรับแผนที่ว่านี้นะครับกลับจากเรื่องของผู้ลี้ภัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาที่ผู้ลี้ภัยชาวโลหิงจะนะครับล่าสุดอินโดนีเซียและมาเลเซียตกลงที่จะให้ที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวโรฮิงจาหลายพันคนที่ลี้ภัยมาทางเรือและลอยลำอยู่กลางทะเลคำประกาศดังกล่าวมีขึ้นในวันพุธหลังจากการพบปะหารือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าววิลเลียมแกโลมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามหาทางออกให้กับปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยกำหนดบทบาทในการช่วยคลี่คลายประเด็นเร่งด่วนซับซ้อนและอ่อนไหวนี้ได้เปราะหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทั้ง3ประเทศได้เจรจากันและมีการแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียจะให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพมาทางเรือเหล่านี้นับหลายพันคนขณะที่ไทยจะร่วมมือในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่นๆรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียอานิฟาอัมมานบอกว่าภายใต้ความตกลงของทั้ง3ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียจะช่วยเหลือผู้อพยพประมาณ 7,000 คนที่อยู่ในเรือกลางทะเลเขากล่าวด้วยว่าจะดำเนินกระบวนการส่งคนเหล่านี้กลับประเทศภายในเวลา1ปีผ่านการทำงานของหน่วยงานระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ NGO และประเทศอื่นๆยื่นมือเข้าช่วยด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยจะให้ความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาบนฝั่งได้แต่ยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะสร้างที่พักพิงให้กับผู้อพยพซึ่งก่อนหน้านี้ผู้อพยพที่ได้ให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าพวกตนต้องการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามไทยตกเป็นเป้าวิจารณ์จากองค์การ Human Rights Watch ซึ่งนายฟิลโรเบอร์สันจากหน่วยงานนี้กล่าวว่าไทยควรร่วมกันกับมาเลเซียและอินโดนีเซียในการสร้างศูนย์พักพิงชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศเหล่านี้ฟิลโรเบอร์สันกล่าวด้วยนะครับว่าน่าเสียดายที่ไทยยังไม่ตกลงที่จะสร้างค่ายพักพิงและตนหวังว่าในที่สุดแล้วผู้นำไทยจะสามารถปรับมาตรการให้สอดคล้องกับมาเลเซียและอินโดนีเซียนอกจากนั้นเขาเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเลิกนโยบายผลักดันไม่ให้เรือผู้อพยพเข้าฝั่งนะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียร่วมกันช่วยผู้อพยพหรือนำคนเหล่านี้เข้าฝั่งจำนวนเกือบ 3,000 คนแล้วแต่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนยังห่วงว่ายังมีอีกหลายพันคนที่ค้างอยู่ในทะเลและมีสิ่งของอย่างชีพบนเรือน้อยเต็มทีไทยแสดงบทบาทสำคัญในการทลายเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่หากินกับเหยื่อชาวโรฮิงจาในช่วงที่ผ่านมาเมื่อทราบข่าวการสลายขบวนการอาชญากรรมนี้ในหน้าที่มาพร้อมกับผู้อพยพบนเรือจึงละทิ้งคนเหล่านั้นกลางคันโดยสละเรือและปล่อยให้ผู้อพยพเผชิญชะตากรรมกันเองหลังจากนี้พม่าก็โดนวิจารณ์มากเช่นกันในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะส่วนหนึ่งของผู้อพยพหนีภัยความขัดแย้งทางศาสนามาจากพม่าและรัฐบาลกรุงเนปิดอได้ออกแถลงการว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านี้อย่างไรก็ตามข้อมูลที่สื่อตะวันตกกระแสหลักตีแผ่มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพที่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเช่นรายงานที่ว่าคนจำนวนมากสมัครใจเดินทางออกจากบังกลาเทศเพื่อหนีความยากจน กล่าวคือมาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและการที่มีค่ายพักพิงของผู้อพยพขนาดใหญ่ในคอกซ์บาซาของบังกลาเทศอยู่แล้วด้วยข้อมูลต่างๆเหล่านี้สะท้อนถึงความซับซ้อนของปัญหาผู้ลี้ภัยที่มีเจตนารมณ์ต่างกันในการออกนอกประเทศบ้านเกิดแต่ต้องมาเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกันบนเรือกลางทะเลดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาจึงมีหลายมิติทั้งเรื่องสิทธิมนุษยธรรมที่เร่งด่วนสำหรับความทุกข์ยากของผู้ลี้ภัยแต่ก็ยังมีประเด็นด้านกฎหมายการทูตการเมืองและเศรษฐกิจภายในรวมถึงความพยายามที่จะหาทางออกระยะยาวที่ต้องพิจารณาประกอบกันด้วยขณะนี้มีเรือประมงฟิลิปปินส์ที่ช่วยนำชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศเหล่านี้กว่า400คนเข้าฝั่งฟิลิปปินส์ที่จังหวัดอาเจเมื่อวันพุธส่วนอินโดนีเซียกล่าวว่าได้รับผู้อพยพเข้าฝั่ง 1,500 คนแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรดโนมาซูดีกล่าวว่าอินโดนีเซียยื่นมือเข้าช่วยเกินกว่าที่ควรทำแล้วและย้ำว่าประเทศในภูมิภาคจำเป็นต้องหาทางออกร่วมกันให้ได้ในเรื่องนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นเรื่องที่อยู่ในเอเชียนะครับรัฐบาลเกาหลีเหนือยกเลิกจดหมายเชิญเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ให้เยี่ยมเยือนเกาหลีเหนือโดยไม่บอกเหตุผลของการยกเลิกคำเชิญครั้งนี้เวลานี้นายบันคีมูนอยู่ระหว่างเยือนเกาหลีใต้5วันโดยเขาได้กล่าวภายหลังจากทราบข่าวนี้ว่ารู้สึกเสียดายที่ตนในฐานะเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติไม่มีโอกาสโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสร้างความสงบและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีก่อนหน้านี้นายบันคีมูนมีกำหนดจะเยือนสวนอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และจะถือเป็นครั้งแรกที่เลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติเยือนเกาหลีเหนือด้วยนะครับขณะเดียวกันกลุ่มสตรีนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมีแผนจะเดินรณรงค์บริเวณเขตปลอดทหารตรงชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งสตรีสากลเพื่อสันติภาพและการปลอดอาวุธล่าสุดมีรายงานว่าทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต่างอนุมัติแผนการเดินรณรงค์ครั้งนี้แล้วคณะสตรี30คนจากทั่วโลกเดินทางถึงเกาหลีเหนือในวันอังคารและมีแผนจะจัดการหารือสันติภาพในกรุงเปียงยางด้วยรวมทั้งที่กรุงโซด้วยนะครับผู้จัดการการรณรงค์ครั้งนี้บอกว่าพวกตนต้องการให้เกิดความปรองดองระหว่าง2เกาหลีและจะผลักดันให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ให้ได้ด้วยนะครับขยับไปที่จีนนะครับมหาวิทยาลัยเทียนจินในจีนกำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า1ในอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมขโมยความลับทางเทคโนโลยีของสหรัฐอย่างไรก็ตาม1ในเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่สหรัฐกุขึ้นมาก็เป็นได้เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐตั้งข้อหากับชาวจีน6คนว่าโจรกรรมข้อมูลทางเศรษฐกิจด้วยการขโมยเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์มือถือไร้สายทั้ง6คนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทียนจินในจีนนะครับหนึ่งในนั้นคืออาจารย์เห่าจางซึ่งถูกจับกุมในสหรัฐเมื่อ4วันที่แล้วส่วนอีก5คนยังหลบหนีอยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับและจีนเผยนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้กลายเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลกผู้สื่อข่าวบิวไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยาหมาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะแผนเศรษฐกิจใหม่ของจีนนี้มีชื่อเรียกว่า Made in China 2025และเป้าหมายของแผนคือสร้างสมรรถนะทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศด้วยการเน้นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยและกำหนดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมสำคัญไว้10ประเภทในช่วง10ปีข้างหน้านะคะอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารพาหนะใช้พลังงานใหม่หุ่นยนต์และเรือไฮเทคค่ะคลาวส์มายเออร์ผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยสำหรับการศึกษาตลาดเกิดใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์จีนยุโรปในเซี่ยงไฮ้บอกว่าจีนพยายามจะก้าวให้ทันประเทศพัฒนาแล้ว พร้อมๆกับการปิดช่องว่างทางเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ
There are fewer young laborers available therefore labor costs especially in the urban centers
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้นี้บอกว่าแรงงานวัยหนุ่มสาวของจีนมีจำนวนน้อยลงซึ่งหมายความว่าค่าจ้างแรงงานโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้กำลังเพิ่มสูงขึ้นทำให้การพึ่งพาอาศัยการส่งออกเป็นหลักอย่างที่จีนเคยทำมานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะแผน Made in China 2025นี้จะพยายามแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพและแบรนด์เนมของสินค้าจากจีนรวมทั้งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเรมอนด์หยงนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ANC ในฮ่องกงบอกว่าแผนดังกล่าววางทิศทางในเรื่องการส่งเสริมแบรนด์เนมสำหรับสินค้าจากจีนไว้ดีแต่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินการได้ผลมากแค่ไหนแต่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจีนจะดำเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหนค่ะ
Obviously we need to the government to open up the market for foreign access and to allow the prices
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องเปิดตลาดรับสินค้าจากต่างประเทศด้วยและจะต้องเปิดทางให้ตลาดได้มีบทบาทเพราะจะนำไปสู่นวัตกรรมได้เขาไม่เห็นด้วยกับการเลือกประเภทอุตสาหกรรมไว้10ประเภทให้มีบทนำค่ะส่วนนักเศรษฐศาสตร์หูจิงเตาของปักกิ่งเทคโนโลยีของปักกิ่ง Institute of Technology ให้ความเห็นว่าในขณะที่แผนวางเข้าโครงกว้างๆสำหรับการเปลี่ยนเศรษฐกิจจีนจากโรงงานผลิตเพื่อการส่งออกมาเป็นผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ไว้ดีแต่ให้ความสนใจน้อยมากกับภาคเอกชนค่ะ
要促进民营企业的发展要培养企业家
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่าการส่งเสริมการประกอบการและการพัฒนาสปิริตของการประกอบการเป็นกุญแจสำคัญเพราะผู้ประกอบการและธุรกิจเอกชนนำไปสู่นวัตกรรมค่ะ Made in China 2025เป็นเพียงขั้นตอนแรกของแผนที่มี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะจีนตั้งเป้าไว้ว่าจะก้าวขึ้นมาเทียมบ่าเทียมไหล่กับประเทศอุตสาหกรรมของโลกให้ได้ภายในปีคศ2049ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับมาต่อกันเลยนะครับกับรายงานทางวิทยาศาสตร์ครับทีมนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศได้จัดทำผังพันธุกรรมช้างแมมมอธซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับช้างปัจจุบันแต่สูญพันธุ์ไปเมื่อราว 4,000 ปีที่แล้วเป้าหมายก็เพื่อจะสร้างช้างพันธุ์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงศ์นำมาเสนอครับ
This is really cool. What we've just found, you can see, is 1, 2, 3
Beth Shapiro, รองศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียบอกว่าที่ขุดค้นพบในเหมืองทองในเขตยูคอนเทอริทอรีในประเทศแคนาดาเป็นกระดูกของช้างแมมมอธ3ชิ้นและในหนังสือที่เธอเขียนไว้ How to Clone a Mammoth นักวิชาการผู้นี้วาดจินตนาการของการปลุกชีวิตสัตว์ประเภทนี้ให้ฟื้นกลับคืนขึ้นมาในกระบวนการที่เธอบรรยายว่าเป็นการฟื้นพันธุ์หรือ De-Extinction และยอมรับว่าเป็นการดำเนินการที่สลับซับซ้อนและมีความท้าทายในทางเทคนิคจริยธรรมและนิเวศวิทยาค่ะสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโคลนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์แล้วได้ด้วยเหตุนี้ทีมงานซึ่งนำโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติของสวีเดนที่กรุงสต็อกโฮล์มจึงหันมาจัดทำผังพันธุกรรมหรือจีโนมของวูลลี่แมมมอธหรือช้างแมมมอธ พื่อนำมาเปรียบเทียบกับช้างในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับวูลี่แมมมธมากที่สุดค่ะ
In essence this genome editing technology is going to swap out bits of an elephant genome
นักนิเวศวิทยาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบธชาปิโรบอกว่าเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมที่จะใช้จะเปลี่ยนพันธุกรรมบางส่วนของช้างกับของวูลลี่แมมมธโดยจะเลือกใช้พันธุกรรมส่วนที่สำคัญที่จะทำให้ช้างมีหน้าตาท่าทางและพฤติกรรมเหมือนกับวูลลี่แมมมธค่ะ
If the animals themselvesHave no further ecological role because they've disappeared for hundreds or even thousands of years. What does it mean to bring them back?
Ross McPhee, พันธารักษ์ของ American Museum of Natural History, ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าสัตว์สูญพันธุ์ไปเป็นเวลานับพันๆปีเพราะไม่มีบทบาททางนิเวศวิทยาอีกต่อไปแล้วจะนำกลับมาทำไมนะคะ
If we can create an animal that by bringing this animal backor bringing the traits back of an extinct species we can somehow save living
species รองศาสตราจารย์เบธชาปิโรให้เหตุผลว่าถ้าเราสามารถสร้างหรือนำลักษณะเฉพาะของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกลับมาใหม่อาจช่วยให้เราหาวิธีอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตขณะนี้หรือกระตุ้นระบบนิเวศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้แข็งขันขึ้นมาได้แต่พันธารักษ์รอสแมคฟีไม่แน่ใจนะคะว่าการฟื้นพันธุ์หรือดีเอ็กซ์ติงชันนี้จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาทางด้านวิวัฒนาการหรือนิเวศวิทยาได้แต่เสนอแนะว่าอย่างน้อยน่าจะนำแนวคิดของรองศาสตราจารย์เบธชาปิโรมาโต้อภิปรายเพื่อทำให้ผู้คนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาและหวังว่าอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ในอนาคตค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยของแคนาดาศึกษาและพบว่าความแน่นหรือความกระชับของการสัมผัสมือหรือ handshake นั้นอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสุขภาพได้ดีกว่าความดันโลหิตรายงานที่ว่านี้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ The Lancet นะครับคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดาพบว่าความแน่นหรือพลังในการสัมผัสจับมือนั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีถึงสุขภาพของบุคคลและการสัมผัสมือแบบอ่อนระโหยโรยแรงก็มักจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีถึงโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรความพิกลพิการและความเจ็บป่วยต่างๆของบุคคลได้เช่นกันนักวิจัยศึกษาเรื่องการจับมือหรือเช็คแฮนด์นี้กับผู้ใหญ่เกือบ 140,000 คนเป็นเวลา4ปีใน17ประเทศนะครับอย่างเช่นในแคนาดาสวีเดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาร์เจนตินาบราซิลมาเลเซียโปแลนด์เมืองจีนอิหร่านอินเดียปากีสถานเป็นต้นแต่ไม่มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนักวิจัยอาศัยเครื่องวัดชื่อไดนาโมมิเตอร์ที่บันทึกความแรงหรือพลังในการบีบจับมือและพบว่าสำหรับการลดลงทุกๆ5กิโลกรัมของความเข้มแข็งของพลังการบีบมือเรื่องนี้จะมีความสัมพันธ์กับโอกาสความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเพิ่มขึ้น 17% และปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นได้กับกลุ่มคนทุกชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายครับหัวหน้าคณะนักวิจัยอธิบายว่าพละกำลังหรือความเข้มแข็งของการจับมืออาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ง่ายและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่จะใช้เพื่อวัดประเมินโอกาสการเสียชีวิตด้านโอกาสความเสี่ยงด้านสุขภาพและการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรรวมทั้งโอกาสของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจของบุคคลได้อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่นักวิจัยได้ค้นพบนี้เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางที่เกิดจากทางตรงนะครับว่าพละกำลังของการบีบมือนั้นอาจจะบ่งชี้ถึงเรื่องสุขภาพนักวิจัยยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าถ้าเราพัฒนาความเข้มแข็งของการบีบมือขึ้นมาเรื่องนี้จะเพิ่มโอกาสความเข้มแข็งของสุขภาพหรือจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้หรือไม่ครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามเรื่องของการจับหรือบีบมือนั่นๆอาจจะช่วยบ่งชี้หรือแสดงถึงกำลังกายที่ดี แต่เราก็ไม่ควรจะลืมนะครับว่าในบางครั้งหรือบ่อยครั้งการจับมือที่ไม่จำเป็นต้องแน่นแต่เป็นการจับมือหรือบีบแบบสัมผัสเบาๆนั้นก็สามารถแสดงถึงการให้กำลังใจได้เช่นกันครับ
Oh yeah Tell you something I think you'll understand When I say that something I wanna hold your hand
และเรื่องของการจับบีบมือเบาๆเพื่อให้กำลังใจนั้นผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่จริงมาตลอดทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าคนที่ทำหรือคนที่บอกเรื่องนี้จะเป็นใครก็ตามครับผมจะบรรณตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและนั่นก็คือรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
คุณจำเริญไปบีบมือใครอยู่ไหมคะว่างคุยไหมคะ
ตอนนี้กำลังอยากจะบีบมือคุณธีรารัตน์ครับดูซิว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนผมจะให้กำลังใจผมได้
ดิฉันอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาน้ำหนักจะน้อยนิดนึงนะคะ
อันนี้ไม่เกี่ยวครับนักวิจัยเขาแยกแยะแล้วว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขากำลังขั้นต่อไปเนี่ยเขากำลังจะต้องทำมาตรวัดนะฮะเพื่อจะแจกแจงว่าโอเคผู้หญิงกลุ่มอายุเท่านี้ผู้ชายกลุ่มเท่านี้มันควรจะอยู่ในเกณฑ์สักเท่าไหร่จะมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานถึงจะเรียกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่แสดงถึงสุขภาพอนามัยที่ดีหรือความสมบูรณ์แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจับมือแล้วรู้สึกมันอ่อนละโหยลอยแรงแบบป้อแป้เปรี้ยเลยเนี่ยมันบ่งชี้ถึงโอกาสความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจ
ใช
่แล้วผู้ชายกับผู้หญิงน้ำหนักมือต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
มันต่างกันอยู่แล้วฮะอันนี้เขาถึงพยายามว่าขั้นต่อไปจะต้องพยายามหามาตรวัดหรือทำเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยว่าอย่างบางทีเราไปทดสอบเรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะมีเครื่องบีบ
เครื่องบีบใช่
แล้วมันก็จะให้ค่ามาได้ใช่ไหมครับว่าแรงบีบของคุณกี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมนั้นตรงนี้เขากำลังพยายามหาค่าเฉลี่ยในกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆว่าค่าเฉลี่ยมันออกจะมาก็เหมือนกับค่าเฉลี่ยแบบเราไปตรวจวัดไขมันค่าเฉลี่ยเท่านี้ถือว่าโอเคน้ำตาลในเลือดเท่านี้โอเควิตามินดีเท่านี้โอเคก็ในทำนองอย่างนั้นครับ
ค่ะไม่แน่ใจงานวิจัยนี้เขาไปแบ่งตามชาติตามรายได้ของชาติต่างๆไหมคะ
ไม่คงไม่ได้แบ่งตามรายได้ของชาติโดยเฉพาะเจาะจงแต่17ประเทศที่เขาไปทำสำรวจเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มคนตัวอย่างเยอะทีเดียว
แสนสี่หมื่น
แสนสี่หมื่นคน17ประเทศเนี่ยมันก็มีประเทศแอฟริกามีเอเชียมีประเทศที่เป็นกลุ่มพัฒนาแล้วซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านักวิจัยเขาก็พยายามเฉลี่ยทัวเฉลี่ยหรือเกลี่ยไปอยู่แล้วให้มีความเป็นตัวแทน
อันนี้เป็นของแม็กมาสเตอร์ไหมคะ
เป็นของนักวิจัยของใช่มหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์แคนาดา
คือดิฉันก็มีขออนุญาตเล่าข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่ามีในวารสารแลนเซตเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้วจะมีแรงบีบมือเท่ากับน้ำหนัก 30.2 กิโลกรัมอันนี้คงตรงกันโดยมากจะเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศรายได้ต่ำแต่ถ้าเป็นพลเมืองของชาติที่มีรายได้ปานกลางจะมีแรงบีบขึ้นมาอีกเป็น 37.3 กิโลกรัมถ้าไปอยู่ในชาติที่มีรายได้สูงแรงบีบจะขึ้น 38.1 กิโลกรัมถ้าเป็นผู้หญิงรายได้น้อย 24.3 ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 26.6 พอประเทศรายได้สูงแรงบีบจะแรงเป็น 27.9 กิโลกรัมยิ่งรวยยิ่งหนักนะคุณสมบูรณ์คุณจำเริญ
ผมกลับมองว่าถ้าประเทศที่กำลังพัฒนาคนนี้ต้องทำงานหนักต้องใช้แรงกายมากเนี่ยน่าจะมีแรงบีบมากนะโดยเฉพาะคนที่ต้องใช่ไหมฮะต้องออกแรงอยู่ไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะเนี่ยผมกลับมองอย่างนั้น
ไม่รู้ว่าเขานำปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมมาพิจารณาด้วยหรือเปล่า
ในนี้เขาบอกว่าทั้งวัฒนธรรมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาถ่วงน้ำหนักไปแค่ไหน
เพราะก็จับมือมากับนักกอล์ฟอาชีพในประเทศพัฒนาแล้วนะคะปวกเปียกเลยนะคะคือแบบรายได้เป็นล้านเนี่ย นะคะล้านดอลลาร์นะไม่ใช่ล้านบาทนะคะแต่จับแล้วก็ปวกเปียก
หลังจากที่โบกี้ไปหลายลุมใช่ไหม
เราที่สังเกตที่พูดถึงประเด็นทางด้านวัฒนธรรมก็เพราะว่ามีคนสมัยนี้เป็นจำนวนมากที่ไม่อยากจับ